nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit. Në vazhdim të dashur miq, bashk do të ndjekim ajetet nga Kur'ani famëlart.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Ara'aytal ladhi yukadhdhibu bid-din. فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين. فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم
Në emër të Allahut, Mëshiruesit, Mëshirbërësit. A e ke parë ti atë që përgënjeshtron përgjegjësinë dhe llogarinë në botën tjetër? Po ai është që e përzën në mënyrë të vrazhdë bonjakun, dhe që nuk nxit për të ushqyer të varfrin, pra shkatërrim për ata që falen, të cilët ndaj namazit të tyre janë të pakujdesshëm. Ata që vetëm shtiren sa për sy e faqe dhe nuk japin as sendin më të vogël as hua.
Në emër të Zotit Mëshiruesit, Mëshirbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programin e mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin tonë mund ta ndiqni live nëpërmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin tonë të internetit www.albanian.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresat tona në rrjetet sociale si Google Plus, Twitter dhe Facebook me adresë https://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Në emër të Zotit, Mëshiruesit, Mëshirbërësit, të nderuar dëgjues, mirëmbrëma dhe mirëseerdhët në valët e zërit të Republikës Islamike të Iranit, programin e gjuhën shqipe. Si zakonisht, programin tonë të mbrëmjes po e fillojmë me buletinin informativ të lajmeve. Presidenti i Republikës Islamike të Iranit, Zoti Ibrahim Raisi, theksoi se të drejtat e kombit iranian duhet të garantohen dhe interesat e tij duhet të përmbushen në çdo negociat. Zoti Raisi i bëri deklaratat në një telefonat të hënën me homologun e tij francez Emmanuel Macron, gjatë së cilës të dy palët diskutuan çështje me interes të ndërsjellë, si dhe shkëmbyen mendime në lidhje me negociatat mbi ringjalljen e marrëveshjes bërtamore të Iranit me fuqitë botërore. Duke ju referuar shkeljeve të shpeshta të marrëveshjes bërtamore nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe mungesës së angazhimit ndaj detyrimeve të tyre nga nënshkruesit evropian të marrëveshjes, presidenti iranian theksoi: duke vendosur sanksionet të reja ndaj Iranit, amerikanët shkelin qartë detyrimet e tyre dhe madje zgjeruan sanksionet e reja për të mbuluar gjithashtu edhe artikujt humanitar. Duke theksuar se si Shtetet e Bashkuara, ashtu edhe vendet europiane duhet të përmbushin obligimet e tyre si pas marrëveshjes bërtamore, presidenti iranian theksoi: të drejtat e kombit iranian duhet të garantohen dhe interesat e kombit ton duhet të përmbushen në çdo negociat. Më tej në fjalën e tij, presidenti Ibrahim Raisi theksoi: Republika Islamike është shumë serioze në garantimin e sigurisë dhe në ruajtjen e rendit në Gjirin Persik dhe në detin e Omanit, dhe do të kundërshtoj çdo palë që do të përpiqet të minojë sigurinë në këtë rajon. presidenti francez nga ana e tij e uroi zotin Raisi për zgjedhjen e tij si president i ri i Iranit, duke i uruar suksese gjatë mandatit të tij në detyrë. Presidenti francez shtoi se bashkëpunimi i midis Teheranit dhe Parisit mund të jetë i dobishëm në krijimin e paqes dhe stabilitetit në rajon. Emmanuel Macron vuri në dukje tërheqjen e një anshme të Shteteve të Bashkuara të Amerikës nga marrëveshja bërthamore dhe shprehu vendosmërinë e vendit të tij për të gjetur një zgjidhje për këtë çështje. Ne shpresojmë të gjejmë një zgjidhje për këtë problem dhe kemi shpresë se negociatat për ringjalljen e marrëveshjes bërthamore do të rinisin së shpejti, tha presidenti francez. Gjithashtu Macron bëri thirrje për vazhdimin e dialogut midis Teheranit dhe Parisit për të forcuar më tej marrëdhëniet e dy vendeve. Zëdhënësi i Ministrisë së Punëve të Jashtme të Iranit duke thënë se siguria e gjirit persik është vije kuqe për Iranin, deklaroi. Deklaratat e Ministrit të Punëve të Jashtme të Anglisë në lidhje me popullin e Iranit nuk janë të reja për ne, sepse ato përbëjnë një hallk të një zinxhiri të deklaratave të papërgjegjshme nga ana e autoriteteve angleze kundër Iranit. Agjencia e lajmeve Iran Press njoftoi se Said Khatibzadeh, zëdhënësi i Ministrisë së Punëve të Jashtme të Iranit, sot në konferencën për shtyp, voi në dukje zhvillimet e politikës së jashtme gjatë një jave të kaluar dhe tha: javën e kaluar, i ngarkuari me punë i Britanisë dhe ambasadori i Rumanisë janë thirrur në Ministrinë e Jashtme të Iranit pas paraqitjes së disa pretendimeve në lidhje me sulmin ndaj një anije. Gjithashtu kemi kaluar një javë me aktivitetet të ngjeshura nga aspekti i marrëdhënieve diplomatike për shkak të ceremonisë inaugurimit të presidentit të ri të Republikës Islamike të Iranit, ku delegacione të niveleve të ndryshme nga vende të ndryshme të botës kanë ardhur në Iran. Zoti Khatibzadeh, në lidhje me pretendimet e autoriteteve europiane në lidhje me sulmin ndaj një anije në detin e Omanit, ka thënë: deklaratat e ministrit të punëve të jashtme të Anglisë në lidhje me popullin e Iranit nuk janë një gjë e re, por vetëm përbën një prej hallkave të deklaratave të papërgjegjshme që bëhen nga autoritetet angleze kundër Iranit. Edhe Irani është i shqetësuar për sigurinë e anijeve në ujrat ndërkombëtare. Ky është po ai problem të cilin e ka krijuar Anglia disa vite më parë me anë të një veprimi të piraterisë, por që nuk dha rezultat dhe në fund u detyrua të lirojë anijen e rrëmbyer. Siguria e gjirit persik është vije kuqe për ne. Ne kemi bërë të gjitha përpjekjet që ky korridor ujor të jetë përsëri i sigurt pas pasigurive që kanë krijuar shtetet e tilla si Anglia. Bashkëpunimi i Anglisë me qeverinë e regjimit sionist vetëm tregon pozitën e tyre të ulët. E konsiderojmë të nevojshme të shprejmë solidaritet me familjet e dy viktimave. Mirë po, krijimi i këtyre skenareve është i njëjtë me natyrën e tyre të kaluar dhe nuk ka të bëj asgjë me Iranin, përfundoi zëdhënësi i Ministrisë së Punëve të Jashtme të Iranit. Në sfondin e dështimit të hidhur të sionistëve në operacionin Shpata e Kutsit në rripin e Gazës, komandanti i përgjithshëm i Gardës Revolucionare të Iranit parlajmëroi kolapsin e sigurt të regjimit sionist në të ardhmen e afërt. Në takimet e veçanta të zhvilluara këtë të hënë me Ziad al-Nahale, sekretarin e përgjithshëm të Lëvizjes Gjihadi Islamik i Palestinës, dhe me Ismail Hanie, kreu i byros politike të Hamasit, komandanti i përgjithshëm i Gardës Revolucionare të Iranit, i general Hussein Salami, uroj fitoret dhe arritjet e shkëlqyra dhe strategjike të rezistencës islamike palestineze i gjatë operacionit Shpata e Kutsit, duke nxjerrë në pah rënien e afërt të regjimit sionist. Duke marë parasysh realitetet e pamohueshme në teren, ne jemi të bindur se rënja e regjimit sionist nuk është thjesht një dëshirë, por një realitet që mund të ndodhë në të ardhmen e afërt, tha General Hussein Selami, i cituar nga Agjencia e Lajmeve Tasnim. Ekuilibri i forcës midis regjimit sionist dhe rezistencës islamike palestineze në operacionin Shpata e Kutsit ishte i ndryshëm nga luftrat e mëparshme. Në fakt, në betejën e fundit u shfaq një Palestinë e re dhe e fuqishme, dhe fitoria juaj ishte përtej arritjeve të një fitore ushtarake, tha General Hussein Selami. Mëtej, komandanti i përgjithshëm i gardës revolucionare të Iranit, theksoj se përdorimi i forcës është mënyra e vetme për të mposhtur kriminelet sionist dhe se forcimi i Palestinës është një strategji që nuk duhet ndalur kur. Si pas ti, rjedha e ngjarjeve dhe e zhvillimeve në Palestinën e pushtuar kanë zjerë në pah faktin se jashtu quajturi operacioni Shpata e Kutsit shkatëroi nocionin e krijuar nga mediat dhe arrogantët se regjimi sionist është i pathyeshëm dhe se për Islamin dhe vendet arabe nuk ka rrugë tjetër përveç paqes dhe bashkëtesës me pushtuesit e Kutsit. Duke ju referuar kohezionit të fort dhe të larmishëm të forcave të rezistencës palestineze, si dhe gatishmërinë e tyre për të forcuar kapacitetet e tyre për të përballur me zhvillime më të rrezikshme dhe për të arritur fitore më të mëdha, komandanti i përgjithshëm i gardës revolucionare të Iranit pohoi se sionistët, të cilët nuk janë as të aftë për të penguar përgjigjet e grupeve të rezistencës ndaj veprimeve të tyre në rajonin e rrethuar të Gazës, janë të shqetësuar nga ideja për të luftuar në një front kaq të gjerë si territoret e pushtuara, pa harruar sipas tij frikën e qenësishme të sionistëve nga brezi i ri i luftëtarëve palestinez dhe makthin që ata u imponojnë atyre. Gjatë këtyre takimeve, komandantët e rezistencës palestineze përgëzuan inaugurimin e presidentit të 13 të Republikës Islamike dhe përkujtuan përpjekjet e gjata dhe strategjike të udhëhequra nga ish-komandanti i forcës Quds të Gardës Revolucionare të Iranit për mbrojtjen e popullit palestinez. Përveç kësaj, ata vlerësuan mbështetjen e Republikës Islamike të Iranit, në veçanti të Korpusit të Gardës Revolucionare Islamike, për mbrojtjen e popullit palestinez dhe për kauzën e Kutsit të Shenjtë. Ambasadori rus në organizatat ndërkombëtare në Vjenë tha se raundi tjetër i bisedimeve për ringjalljen e marrëveshjes bërthamore të Iranit ndoshta do të fillojë brenda pak javësh. Në një postim në llogarinë e tij në Twitter të hënën, Mikhail Ulyanov, ambasadori Rusisë në organizatat ndërkombëtare në Vjenë, shtoi se bisedimet në Vjenë do të rifillojnë sapo pala iraniane të jetë gati. Ky postim i diplomatit të lartë rus erdhi pasi zëdhënësi i Ministrisë së Jashtme të Iranit Said Khatibzadeh u tha gazetarëve në një konferencë për shtyp të hënën se qeveria e re iraniane e presidentit Ibrahim Raisi pa tjetër do të vazhdoj bisedimet në Vjenë, duke theksuar se Teherani kur nuk ka hequr dorë nga negociatat. Zëdhënësi Ministrisë së Jashtme të Iranit tha se Teherani po përjeton një tranzicion demokratik të pushtetit me administratën e presidentit Raisi, që është duke marrë detyrën dhe ekipet negociuese të përfshira në bisedimet e Vjenës do të ndryshonin në këtë proces. Në një sum të pashembullt ndaj aleatëve të Britanisë së Madhe në NATO, sekretari britanik i mbrojtjes Ben Wallace ka pohuar se alianca ushtarake perëndimore nuk kishte dëshirë apo kapacitet për të mbajtur prezencën e saj në Afganistan, pasi Shtetet e Bashkuara të Amerikës do të tërhiqen plotësisht nga ky vend deri në fund të këtij muaji. Në një intervistë për gazetën Daily Mail, Ben Wallace pretendon se Britania e Madhe ishte përpjekur dëshpërimisht për të formuar një koalicion ushtarak për të mbështetur forcat e qeverisë afgane pas tërheqjes së Shteteve të Bashkuara të Amerikës, por se aleatët e NATO-s refuzuan të marrin pjesë. Ne provuam një numër kombesh me mendje të njëjtë, disa thanë se ishin të gatshëm, por parlamentet e tyre nuk ishin. Shumë shpejt u bëj qartë se pa Shtetet e Bashkuara këto opsione u mbyllën, tha sekretari britanik i mbrojtjes për gazetën Daily Mail. Ben Wallace ishte thellësisht i ashpër ndaj marrëveshjes shkatërrimtare të Shteteve të Bashkuara të Amerikës me talibanët, e cila i ka hapur rrugën tërheqjes së aleancës ushtarake perëndimore NATO nga Afganistani. Të gjithë ne ishim të pikëlluar që nga kryeministri e poshtë për gjithë gjakun dhe paratë që ishin shpenzuar, dhe nuk e prisnim se do të përfundon të kështu, shtoi sekretari britanik i mbrojtjes Ben Wallace. Por tashmë veprimi është i pamundur. Dëmi u bë me marrëveshjen e arritur mes Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe talibanëve, përfundoi sekretari britanik i mbrojtjes. Mediat italiane raportojnë se ditën e sotme lideri i katolikëve të botës, Papa Francesku, është kërcënuar përmes një zarfi me tre plumba që ishte nisur në adresën e tij, por që nuk mbërriti në Vatikan. Policia italiane e konfiskoi pakun me plumba që ishte nisur përmes postës së Milanos. Mediat italiane shkruajnë se zarfi me tre plumba u kap nga karabinierët e kompanisë San Donato, të cilët kishin nisur hetimet së bashku me detektivët e njësisë hetimore të Milanos në ndretimin e prokurores Alessandra Cerreti. Të gjitha drejtimet hetimore janë të hapura sipas policisë Milanos. Dyshohet se letra u dërgua nga Franca ishte e vullosur me një pull postare nga përtej Alpeve, dërguesi nuk ishte shkruar në zarf dhe emri marsit ishte shkruar me stilolaps me një dëshkrim të lexueshëm. Më konkretisht, letra i drejtohej Papa Franciskut, qyteti i Vatikanit, sheshi San Pietro në Rom. Ka shenja të hershme që njerëzit e vaksinuar mund të transmetojnë variantin Delta po aq lehtë sa njerëzit e pavaksinuar, njoftoi sot Agjencia Shtetërore e Shëndetit Publik të Anglisë. Gjetjet përkojnë me atë që thanë qendrat amerikane për kontrollin dhe parandalimin e sëmundjeve javën e kaluar, ku ata paralajmëruan se njerëzit e vaksinuar të infektuar me llojin Delta, ndryshe nga llojet e tjera, mund të përhapin infeksionin. Lloji i koronavirusit Delta ngjitës është dominues globalisht dhe mban një pandemi që ka vrarë më shumë se 4.4 milion njerëz, përfshirë më shumë se 130.000 në Britaninë e Madhe. Vaksinat kanë treguar se ofrojnë mbrojtje të mirë kundër sëmundjeve të rënda dhe vdekjeve pas infektimit me Delta, veçanërisht në dy doza. Të nderuar dëgjues, ndoqët buletinin informativ të lajmeve.
Të nderuar miq të Radios Shqiptare që transmeton nga Republika Islamike e Iranit, përshëndetje. Në vazhdim të programeve tona ju ftojmë të ndiqni një emision kushtuar medias dhe pagimit të tarifave të fqinjësisë. Ju ftojmë të na ndiqni, të kuptoni më tej në lidhje me këtë program. Media dhe pagimi i tarifave të fqinjësisë. Mbrojtja e të drejtave të pronësisë intelektuale është një nga shqetësimet kryesore të bashkësisë ndërkombëtare, mbështetja e së cilës ka shumë rëndësi për investitorët dhe transferuesit e teknologjisë. Konsumatorët dhe madje brezat e ardhshëm që mund të përfitojnë nga risit dhe parimet e brezit të sotëm, gjithashtu përfitojnë nga ligjet të tilla. Një nga faktorët e rëndësishëm që ka krijuar hendekun e zhvillimit midis vendeve në zhvillim dhe atyre të zhvilluara është ndryshimi në nivelin e njohurive dhe teknologjisë. Rritja e shpejtë e teknologjisë në shekullin e 21 dhe parashikimi i rritjes së saj të jashtëzakonshme në një të ardhme jo shumë të largët, sigurisht do të sjellë një tjetër ndryshim. Ekzistojnë dy mënyra për të zvogëluar këtë boshllëk dhe qasjen e vendeve në zhvillim në teknologjinë moderne. Njëra është prodhimi i teknologjisë, e ndërsa tjetra është transferimi i saj nga vendet që e kanë atë. Të drejtat e pronësisë intelektuale përfshin dispozitat që krijojnë dhe mbrojnë të drejtën materiale për veprimtari të re dhe inovative. Ai gjithashtu autorizon ushtrimin e kontrollit ligjor mbi shpërndarjen, hapjen dhe komercializmin e informacionit dhe informacioneve të reja teknologjike, dhe vendos gjoba për çdo keq përdorim, riprodhim të paautorizuar, falsifikim ose rishpërndarje të paautorizuar. Të drejtat e pronësisë intelektuale janë të drejta ligjore në lidhje me aktivitetet jo materiale dhe intelektuale në fushat industriale, shkencore, letrare dhe artistike. Shumica e vendeve kanë miratuar ligje për të mbrojtur pronësinë intelektuale për dy arsye kryesore. Së pari për t'i dhënë karakter ligjor të drejtave ekonomike dhe morale të shpikësve në inovacionet e tyre, dhe të drejtat publike për të marrë ato shpike. Dhe së dyti për të promovuar kreativitetin dhe realizimin e rezultateve. Kjo bëhet për të inkurajuar pjesëmarrjen e njerëzve në zhvillimin shoqëror dhe ekonomik. Mbrojtja e të drejtave të pronësisë intelektuale nga shekulli i 19 e tutje u bë e mundur me ratifikimin e dy konventave të rëndësishme ndërkombëtare: Konventa e Parisit për mbrojtjen e pronës industriale dhe Konventa e Bernës për mbrojtjen e veprave letrare dhe artistike, të cilat u miratuan në vitin 1886 dhe u ndryshuan gjatë kalimit të kohës. Përveç traktateve dy palëshe që garantojnë mbështetjen për të drejtën e pronësisë intelektuale, në të cilat është parashikuar zgjidhja e mosmarrveshjeve ndërkombëtare me anë të gjyqësorit, disa traktate rajonale dhe ndërkombëtare, sidomos ato që kanë karakter ekonomik, janë krijuara postafat për këtë gjë, dhe në to janë përcaktuar dispozita të përgjithshme dhe të pranishme nga të gjithë vendet e botës, për zgjidhjen e mosmarrveshjeve mbi analizimin dhe shqyrtimin e dispozitave të së drejtës së pronësisë intelektuale, dhe për këtë janë krijuar organe të përbashkëta, organe që kanë ndikim të madh në tregëtin dhe biznesin ndërkombëtar. Përveç asaj që u tha më sipër, Organizata Botërore e Pronës Intelektuale, si një nga njësitë aktive të Kombeve të Bashkuara, u formua në vitin 1967 në Stockholm, për të mbështetur burimin e ideve, inovacioneve dhe shpikjeve, dhe ajo është autoriteti i pari veçantë që merret me të drejtat e pronësisë intelektuale. Por me të gjithë ligjet dhe traktatet që janë hartuar në këtë fushë, ka ende dështime në zbatimin e ligjeve. madje edhe në botën e medjave ka shkelje të dhunshme të ligjit. Një nga shembujt e fundit është gjoba e vendosur kundër Google nga agjencia franceze e konkurrencës dhe tregut. Agjencia javën e kaluar njoftoi një gjobë prej 500 milion euro për Google, duke përmendur mos respektimin e saj për të drejtat e pronës intelektuale të medjave të tjera. Kjo gjobë tregon qartë neglizhencën e gigantit të teknologjisë digjitale të pronarit të motorit më të rëndësishëm të kërkimit në internet për të paguar të drejtat materiale të medjave dhe prodhuesve të përmbajtjes së lajmeve pas ribotimit të produkteve të tyre. Agjencia e konkurrencës në Francë ka dhënë Google 2 muaj kohë që në negociatat me mediat të bëjë sugjerime se si të kompensohet dëmin shkaktuar i mirëbesimit dhe mos pagimin e së drejtës për shpërndarjen e lajmeve tek aktivistët e medias. Ignorimi i këtij afati sipas një deklarate nga rregullatori francez do të rezultojë me një gjobitje prej 1 milion dollar që vlen në 900.000 euro për Google, i cili duhet të paguhet përveç gjobës së parë. Në përgjigje të gjobës, një zëdhënës i Google tha se gjoba ishte zhgënjyese dhe se Google kishte treguar vullnet të mirë gjatë negociatave të mëparshme me zyrtarët francezë. Por media ka pritur për vite me radhë që gigantit digital të paguaj për të drejtën dhe shpërndarjen e përmbajtjes së produkteve të lajmeve në pjesën e vetë të ardhurave të kompanisë që vijnë nga reklamat kur produktet të tilla ribotohen. Duhet të theksohet se kjo gjobë është vetëm një pjesë e vogël e të ardhurave prej 55.3 miliard dollar të Google të fituara vetëm në 3 mujorin e parë të këtij viti, kryesisht përmes shitjeve në internet dhe reklamave. Google gjobitet nga Agjencia Franceze e Konkurrencës dhe Tregut. Pagesa e të drejtave të pronësisë intelektuale nga gjigantët digital për botuesit dhe prodhuesit e përmbajtjes në internet bazohet në një direktivë të Bashkimit Evropian në vitin 2019 të quajtur e drejta e fqinjësisë. Disa kompani përfshirë Google fillimisht kundërshtuan që të paguanin tarifën e së drejtës së fqinjësisë për ribotimin e përmbajtjes së lajmeve të medias. Ata theksuan se ribotimi i këtyre produkteve tërheq më shumë lexues në faqet e lajmeve dhe mediat prodhuese të përmbajtjes së lajmit. Franca ishte e para nga 27 vendet anëtare të Bashkimit Evropian që miratoi dhe zbatoi këtë direktivë. Kjo i lejon botuesit dhe prodhuesit e përmbajtjes së mediave në internet të bien dakord me platformat e internetit mbi të drejtat e pronësisë intelektuale të produkteve të tyre.
Programin parë së dej mund të ndiqni nga ora 06:20 minuta deri në 07:20 minuta dhe 18:20 minuta deri në orën 19:20 në Val të Shkurtra, 49 metra në frekuencën 59.25 kHz dhe 41 metra në frekuencën 73.05 kHz.
Shorin e kaluar Franca gjobiti Google me 220 milion euro për abuzimin e opozitës së saj të privilegjuar në reklamat në internet. Në fillim të këtij viti, Google arriti një marrëveshje korniz me përfaqësuesit e qindra mediave në Francë për pagesën e të drejtave të pronësisë intelektuale për produktet e tyre të lajmeve. Por kjo marrëveshje nuk u pranua nga disa aktorë kryesorë në këtë fushë, përfshirë agjencinë AFP. Google më pas, pavarësisht kërkesave të regulatorit francez për të mos shpërndarë përmbajtjen e lajmeve në media përpara se të arrijë një marrëveshje përfundimtare, ribotoi produktet e këtyre medjave. Sipas Bloomberg, gjobitja e fundit e Google nga Franca nuk është përpjekja e vetme për të thyer ndikimin e gigantëve të teknologjisë. Pasi javën e kaluar, Google News u vu në shënjestër të Gjermanisë dhe Bashkimit Evropian dhe Mbretëria e Bashkuar kanë filluar një hetim ndaj Facebook rreth mënyrës se si kompania përdor informacionin e reklamuesve. Tashmë edhe qeveria amerikane ka ngritur një proces gjyqësor kundër Google, në të cilin giganti i internetit akuzohet për monopolizimin e kërkimit, hulumtimit dhe reklamimit në internet, duke shkelur kështu ligjet e konkurrencës. Kjo akt akuzë është sfida më e madhe e qeverisë amerikane në përballje me kompanitë e internetit. Akuzat kundër Google u paraqitën në gjykatën federale dhe akt akuza u shkrua nga prokuroria amerikane në 11 shtete. Akt akuza përqendrohet në miliarda dollar që Google paguan për të instaluar automatikisht motorin e kërkimit Google në çdo shfletues si Internet Explorer. Sipas prokurorisë, ky veprim bëhet shkak që Google të ruaj pozicionin e saj në një port hyrëse të internetit. Kjo është arsyeja pse vetëm në Shtetet e Bashkuara Google përmbledh 80% të kërkimeve. Akt akuza pretendon se Google kërkimin në internet e ka regjistruar me emrin e vet, sepse kompanitë e tjera nuk mund të gjejnë mundësinë që të shpërndahen dhe njihen për të sfiduar kështu fuqitë e Google. Politikanët amerikanë, të cilët në shumicën e rasteve kanë një mosmarrveshje për 180 gradësh, pajtohen me faktin që qeveria duhet të ketë më shumë kontroll mbi kompanitë më dha të internetit, si Amazon, Apple, Facebook dhe Google. Dëgjoni gjithashtu lajmin se Agjencia TASS e lajmeve të Rusisë ka njoftuar se një hetim administrativ është ngritur kundër Google për shkeljen e rregullave të lokalizimit të bazave të të dhënave në Rusi. Google është akuzuar për refuzimin e lokalizimit të të dhënave të përdoruesve të saj rus, sipas ligjit rus, dhe mund të përballet me gjob deri në 6 milion rubla, që përkthehet në 82.000 dollar, dhe deri më tani ende nuk është caktuar data e gjykimit për këtë çështje. Por më herët, Shërbimi Federal i Rregullatorit të Komunikimit, Teknologjisë së Informacionit dhe Monitorimit të Masmedias Ruse tha se deri më 1 korrik 2021 kompanit Google, Facebook, Twitter dhe gjigantët e tjerë të medjave masive nuk kishin lokalizuar bazat e të dhënave personale të përdoruesve rus. Në këtë drejtim, Bashkimi Evropian dhe autoritetet britanike kanë hartuar një ligj që do të kufizonte rënd kompanitë e teknologjisë amerikane nga veprimtaria e tyre monopolizuese. Sipas një memorandumi mirëkuptimi të nënshkruar midis Mbretërisë së Bashkuar dhe Bashkimit Evropian, mbikëqyrja e performancës së kompanive të teknologjisë, veçanërisht kompanive teknologjike amerikane që veprojnë në Evropë, do të intensifikohet dhe rregullat e reja rregullatore do të miratohen. Qëllimi i këtij plani është të imponojë më shumë rreptësi ndaj kompanive të mëdha. Plani parashikon parandalimin e shitjes së mallrave të falsifikuara dhe me cilësi të ulët përmes platformave të këtyre kompanive, dhe parandalimin e përhapjes së urrëties. Christoph Schmon, drejtori i politikës ndërkombëtare në Fondacionin Kufijt Elektronik, thotë: Bashkimi Evropian synon të bëhet lider në legjislacionin për kompanitë e teknologjisë dhe të kufizojë fuqinë e tyre të pakufizuar. Unë deklaroj që në 2021-shin do të jetë viti i kontrollit serioz të instituteve amerikane të teknologjisë. Të nderuar dëgjues, këto minutave të programit ton për sot ju erdhi fundi. Deri në programin e ardhshëm, miru dëgjofshim.
Të nderuar dëgjues, në vazhdim për ju kemi përgatitur një program kushtuar bukurive të Iranit Islamik. Lutemi të qëndroni me ne.
Lundrim në Iran.
Në vazhdim të turneut ton në Iranin e bukur islamik, ne kemi vizituar qytetin e bukur të Jazdit. Lutemi të qëndroni me ne. turneun ton në Iranin e Bukur po e vazhdojmë duke vizituar qytetin historik Jazd, Xhevahiri i shkretëtirës e Iranit, një qytet i cili kur futesh brenda rrugicave të tij ndjen aromën e tokës së thatë dhe pluhurit të shkretëtirës dhe duke ecur në rrugicat e tij të ngushta dhe historike, ti mund të ndjekësh gjurmët e historisë së kaluar. Jazdi është një nga provincat historike dhe të papara që me vendet e saj të bukura dhe unike, çdo vit tërheq shumë turistë dhe udhëtar. Qyteti i Jazdit është qendra e provincës Jazd në qendër të Iranit. Ai është qyteti i parë i ndërtuar me qerpiç në Iran dhe qyteti i dytë më historik në botë pas Venecias së Italisë. Jazdi është qyteti i parë në Iran që përmendet në listën e trashëgimisë botërore të UNESCO-s. Jazdi është ai thesar i artit, kulturës dhe civilizimit iranian, duke përfshirë këtu ndërtesat fetare, vendet e shenjta, xhamit, husejniyet, faltoret zoroastriane, shtëpit historike, rezervuarët e ujit, kopshtet historike, kondicionerat e erës dhe pazaret. Për shkak të atraksioneve të tij unike, ky qytet gjatë historisë ka marrë shumë emërime, si qyteti i kondicionerëve të erës, shtëpia e adhurimit, shtëpia e diturisë dhe shtëpia e veprimit, qyteti i biçikletave, qyteti i ëmbëlsirave, qyteti i sjellësit dhe kënaqësisë dhe qyteti i zjarrit dhe rrezeve të diellit. Në vizitën tonë në qytetin e Jazdit po e filloj me sheshin Amir Çahmak, që ndodhet në pjesën historike dhe qendrën e qytetit. Ai është një shesh historik dhe i rëndësishëm në të cilin gjendet një sër ndërtesash të ndryshme të tilla si pazari, teqeja, një xhami, dy rezervuar ujë dhe një varr dhe njihet si një nga komplekset më të rëndësishme historike dhe turistike në Jazd, secila prej këtyre ndërtesave ka veçori të veçanta që ia shtojnë vlerat qytetit. Për këtë arsye të gjitha këto ndërtesa janë në listën e monumenteve kombëtare të Iranit. Sheshi Amir Çahmak është një vepër nga shekulli i 9 sipas kalendarit hënor dhe që nga koha e sundimit Teimurid në Iran. Ai është ndërtuar nga Amir Jalaluddin Çahmak, që është një nga komandantët e pushtetit Shahrokh Teimuri. Me kalimin e kohës, hapësira përreth sheshit ka ndryshuar shumë, por ajo që sot është para syve tan spikat si një monument historik dhe tërheqës. Një nga pika tërheqëse dhe më spektakolare të sheshit Amir Çahmak është prania e një strukture të madhe prej palme në lindje të tij, e cila njihet si palma Heydariye dhe ndodhet aty që prej vitit 1229 sipas kalendarit hënor. Palma është një arkivol i madh prej druri që bartet nga njerëzit në një ceremoni të quajtur Nahl Gardani, qarkullimi i palmës, dhe është një simbol i ceremonisë së zis në muajin e Muharremit. Në dekadën e parë të këtij muaji, arkivole të mbuluar me pëlhuara të zeza dhe jeshile barten nga vajtuesit e zis për Imam Husseinin alayhiselam, dhe në pjesën tjetër të vitit ato ruhen në Husseinie dhe xhami. Për masat e palmës të sheshit Amir Çahmak janë 5.8 metra i gjerë, e gjatë dhe e lartë, dhe është një nga palmat më të mëdha në provincën Jazd. Kjo palmë është e përbërë nga një rrjet druri e gdhëndur me nyje porcelani dhe trar të mëdhenjë, dhe forma e saj e përgjithshme është në formën e një peme selvie që është simbol i lirisë. Xhamia Amir Çahmak është ndërtesa më e vjetër e sheshit që ndodhet në anën jugore të tij, dhe ndërtimi i saj përfundoi në vitin 841 të kalendarit hënor. Kjo xhami ka dy fjetina, dimri dhe vere. Në pjesën e saj verore dhe si për altarit ka një struktur kondicioneri shumë të bukur. Gjëja interesante në lidhje me fjetinën dimërore është ajo është vendosër në të dy anët e salës e hyrjes dhe drita e saj sigurohet nga vetë mermeri. Mbi këtë xhami ekziston një kupole lakuar që është embulluar me plaka të gjelbra dhe rreth saj ka një mbishkrim nga një prej sureve të Kur'anit famullart dhe shkronja kufi. Altari i oborrit kryesor është bërë nga pllaka mozaiku dhe është ndërtuar me punime të skalitura, në mes të së cilës është instaluar një mermer shumë i bukur. Shtëpia e ngrohtë ose salla e xhamatit të kësaj xhamie ka dy dyer druri, në të cilat janë gdhëndur fjalët La ilahe illallah, Muhammed Resulullah dhe Ali Waliullah, me në shkrimin e stilit nask të gdhëndur midis dy mbishkrimeve. Pazari, i vendosur në lindje të sheshit Amir Çahmag, është një nga ndërtesat e ndërtuara nga Nizamuddin Haji Ghanbar Jahanshahi. Kur erdhi në pushtet në Jazd me urdhër të mbretit Jahanshah, ai ndërtoi shumë monumente në Jazd, njëri prej të cilve ishte qendra e pazarit për blerjen dhe shitjen e punimeve artizanale, e cila sot njihet si pazari Haji Ghanbar. Në shekullin e 13 sipas kalendarit hënor, në këtë pazar u ndërtua një ndërtesë e bukur dhe e gjatë dhe e ngjashme me Husejnien dhe të qenë Jazdit. Kjo ndërtesë e madhe, shumica e të cilës është zbukuruar nga pllaka mozaiku, është një nga simbolet e qytetit Jazd. Në këtë treg, përveç shitjes së pëlhurave, arit dhe tapeteve, gjenden dhe punishtet mazari, vendi për bluarjen e gjetheve të kënaqës dhe prodhimin e ngjyrave natyrale, punishte të ndryshme dhe punishte të ngjyrosjes, në të cilat bëhet ngjyrosja e fibrave të pambukut dhe të leshit. Këto punishte janë shumë të rëndësishme duke i dhënë pazarit një karakteristikë të veçantë. Në veri të sheshit është varri i Bibi Fateme Khatun, gruaja e Amir Çahmag. Ajo është themeluese e xhamisë dhe këtij sheshi, e cila ka bërë përpjekje të mëdha për zhvillimin e këtij rajoni. Ajo ndroi jetën në shekullin e 9 si pas kalendarit hënor, dhe njerëzit e nderojnë kujtimin e saj për shërbimet e mëdha që ajo ka bërë. Ndërtesa përbëhet nga një dhomë me një kupol të mbuluar me pllaka jeshile. Brendësia e ndërtesës është bërë me suvatim dekorativ dhe një numër pllakash mozaiku që i kanë dhënë asaj një efekt të veçantë. Në një pjesë tjetër të sheshit Amir Çahmag janë rezervuarët e tij të ujit, njëri prej të cilve ndodhet para varrit Fateme Khatun dhe përdoret sot si një zurhane apo vend i sportit të lashtë iranian, që është një sport i forcës. Një tjetër rezervuar uji, Obanbar, ndodhet pranë pazarit dhe është pjesë e muzeut të ujit të qytetit Jazd.
Nderuar miq, këtë program i për sot i erdhi fundi. Ne do të takojmë sërish në të tjera krahina të Iranit. Deri atëherë, miru dëgjofshim.
Të nderuar dëgjues të radios shqiptare që transmeton nga Republika Islamike e Iranit, në vazhdim për ju kemi përgatitur një program kushtuar Kur'anit famëlart. Lutemi të na ndiqni në vazhdim.
Allah, Mevlana Allah, Mevlana Allah, Mevlana Allah.
Hadithi i udhëzimit. Në këtë emision do të flasim mbi hadithet që i referohen në rëndësisë së marrjes së diturisë.
Përshëndetje për ju të nderuar dëgjues. Jemi përsëri së bashku me ciklin ton të emisioneve me titull Udhëzimet e Hadithit. Kurani në mesin e të gjithë librave të tjerë hynor, flet mbi rëndësinë e marrjes dhe shtimit të diturisë dhe shkencës. Përveç ajeteve të Kuranit dhe suneti i profetit sallallahu alejhi ve sellem dhe familjes së tij të pastër, i kushtojnë rëndësi të madhe shkencës dhe diturisë. Në këtë emision do t'ju flasim në lidhje me hadithet të cilët i referohen shkencës.
Feja islame është feja më e përsosur në krahasim me çdo fe tjetër hyjnore, e cila i përgjigjet të gjitha çështjeve të jetës së njerëzit dhe i sugjeron njerëzit një program shumë cilësor të jetesës. Feja islame ka porositur dhe ka theksuar përmarrjen e diturisë dhe njohurive shkencore, ku edhe ajetet e para të cilat i kanë zbritur pejgamberit sallallahu alejhi ve sellem kanë bërë thirrje për shkencë, marrje të diturisë. Në ajetin 1 deri në 5 të surës Alak, Zoti i plotfuqishëm ka thënë: Lexo me emrin e Zotit tënd, i cili krijoi. Krijoi njeriu prej gjakut të ngjitur. Lexo për Zotin tënd, bujar. Është ai që u mësoi pendën. Ja mësoi njeriu atë që nuk e dinte. Zoti në Kur'anin famëlart, profetin sallallahu alejhi ve sellem e ka cilësuar si njeriu më të çmuar dhe në ajetin 2 të surës Kur'anore El-Xuma thuhet: A i është që arabëve të pashkolluar u dërgoj pejgamberin nga mesi tyre që t'u lexoj ajetet e tij, t'i pastroj ata, t'u amësoj librin dhe shëriatin, edhe pse më para ta ishin në humbje të dukshme.
Nga misionet kryesore të pejgamberit sallallahu alejhi ve sellem ishte të mësuarit dhe mësimdhënia. Kështu që sjelljet e tij u vërtetuan gjatë fjalimeve të tij, ku ai vazhdimisht bëri thirrje për mësim, duke thënë se mësimi dhe shkenca janë shkaqet e evoluimit të jetës njerëzore. Në një hadith thuhet se pejgamberi sallallahu alejhi ve sellem një herë në xhami i pa dy grupe. Njëri grup ishte i zënë me ibadet, ndërsa grupi tjetër ishin duke folur mes njëri tjetrit dhe duke u argëtuar. Pastaj pejgamberi u afrua afër grupit të dytë dhe i ftoi ata për të bërë ibadet, dhe në lidhje me këtë sjellje tha: Unë jam dërguar për të mësuar. Kërkimi i diturisë është i rëndësishëm dhe obligim për çdo musliman, dhe në lidhje me këtë profeti sallallahu alejhi ve sellem ka thënë: Dituria është obligim për çdo musliman. Ska dyshim se Zoti i do kërkuesit e diturisë. Dituria në fen islame hyn në kuadrin e obligimeve të tjera për muslimanin, siç janë namazi, agjërimi, zeqati, haxhi, xhihadi, urdhërimi për të mirë dhe ndalimi nga e keqja. Kërkimi i diturisë nuk një kohë dhe vend, ndërsa namazin ju duhet ta bëni në një kohë të caktuar. Haxhi duhet të bëhet në muajin Dhulhijje dhe të bëhet vetëm në zonat të caktuara. Pra, përveç afatit kohor është e paraparë dhe kufizimi hapsinor, por obligimi për kërkim të dijes nuk është i kufizuar në kohë dhe vend. Çdo qenie njerëzore, qoftë mashkull apo femër, i madh apo i vogël, i bardh apo i zi, është i detyruar të kërkojë dituri. Profeti sallallahu alejhi ve sellem ka thënë: Shkoni në kërkim të dijes, edhe në qoftë se ajo do të jetë në kinë. Marrja e diturisë duhet të bëhet edhe në qoftë se është e nevojshme në qoshet më të largët të botës, pra edhe nëse është e nevojshme të ushtrohet edhe në kinë.
Islami, personin i cili kërkon dituri, e vendos në vend shumë të lartë. Profeti sallallahu alejhi ve sellem ka thënë: Ai i cili është duke kërkuar në rrugën e Zotit, Zoti e vlerëson lart atë. Xhihadi është një nga bazat e fesë, dhe nëse pejgamberi apo imami urdhëron që të luftohet, muslimanët duhet të marrin pjesë në luftë, por ata që studiojnë shkencat fetare përjashtohen nga kjo dispozit. Në ajetin 122 të surës Tawbe thuhet: Nuk është e nevojshme të dalin në luftë të gjithë besimtarët. E përse nga çdo grumbull i tyre të mos shkojë një grup për t'u aftësuar në diturin fetare, për ta mësuar popullin e vet kur të kthehen tek ata, në mënyrë që ata të kuptojnë dhe të ruhen. Autoriteti më i lartë në Islam është shahidi, por i dërguar i Zotit rreth asaj se dietari gjendet në një shkallë më të lartë se shahidi, ka thënë: "Dietari është në shkallë më e lartë se shahidi dhe shahidi është më lartë se i devotshmi." Feiz Kashani, një nga shpjeguesit e mëdhej të haditheve shkencor islam, në lidhje me këtë thot: "Shehidi me gjakun e tij ruan kufin të islamit, por dietar islam ruan parimet dhe thelbin e fes islame." Shprehja imam Sadikut alayhi salam është i mjaftueshme për të përfunduar diskutimin ton në lidhje me këtë çështje. Ngjyra e stelolapsit është më e lartë si gjaku i dëshmorit.
La ilaha illa Allah.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, ju ftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë.
Thank you.